VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่11มีนาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันและผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าออกแถลงข่าวเป็นครั้งแรกเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตำรวจพม่าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นนักศึกษาที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาแบบเปิดกว้าง Voice of America ภาคภาษาลาวถูกเสนอให้ปิดโดยหน่วยงานการกระจายเสียงของสหรัฐข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยในสหรัฐที่คุ้มค่าการลงทุนจ่ายค่าเล่าเรียนมากที่สุดนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานจากอินเดียเรื่องการห้ามบริโภคเนื้อวัวในรัฐมหาราชตะสุดท้ายอย่าลืมติดตามผลการศึกษาฝาแฝดที่ออกกำลังกายด้วยวิธีต่างกันซึ่งผลที่สุดแล้วนักวิจัยพบว่าทำให้กล้ามเนื้อและพัฒนาการทางสมองนั้นแตกต่างกันด้วยอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่พม่านะครับตำรวจพม่าใช้กำลังสลายฝูงชนที่เป็นนักศึกษาที่เรียกร้องให้มีเสรีภาพทางการศึกษาและการบริหารมหาวิทยาลัยมากขึ้นตำรวจปราบจราจรใช้กระบองตีผู้ประท้วงหลังจากที่นักศึกษาพยายามฝ่าด่านเครื่องกั้นของเจ้าหน้าที่นะครับผู้ประท้วงหลายคนถูกจับขึ้นรถบรรทุกหลังจากที่มีการสลายฝูงชนในคลิปวิดีโอข่าวพบว่ามีภาพตำรวจในชุดเกราะกันกระสุนใช้ไม้ตีและปาสิ่งของไปที่กระจกรถของผู้ประท้วงคันหนึ่งแกนนำนักศึกษาในครั้งนี้นะครับทีฮาวินทินบอกกับ Voice of America ว่าตำรวจได้จับผู้ประท้วงไปอย่างน้อย32คนกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนเริ่มการชุมนุมที่เมืองมันทะเลเมื่อเดือนที่แล้วและเดินทางมาที่ย่างกุ้งเพื่อกดดันรัฐบาลให้ล้มเลิกแผนปฏิรูปการศึกษาฉบับใหม่ซึ่งจะให้อำนาจการควบคุมมหาวิทยาลัยไว้ที่ส่วนกลางเป็นหลักครับและข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้นะครับอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันของกระทรวงต่างประเทศออกแถลงเหตุผลที่เธอตัดสินใจใช้บัญชีอีเมลและอุปกรณ์ส่วนตัวแทนการใช้บัญชีอีเมลของกระทรวงเมื่อสมัยที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไม่ว่าคำอธิบายดังกล่าวจะเป็นที่ยอมรับมากน้อยแค่ไหนผู้เชี่ยวชาญการเมืองในสหรัฐไม่คิดว่าเหตุการณ์เรื่องอีเมลนี้จะส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองของอดีตรัฐมนตรีคลินตันถ้าเธอตัดสินใจที่จะลงแข่งขันช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับมาร์กาเร็ตบิเชียร์ผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
I opted for convenience to use my personal email account, which was allowed by the State Department, because I thought it would be easier to carry just one device for my work and for my personal emails instead of two. Looking back, it would have been better if I'd simply used a second email account and carried.
รัฐมนตรีคลินตันกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าเธอเลือกที่จะใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวซึ่งไม่ขัดต่อกฎข้อบังคับของกระทรวงในเวลานั้นเพราะเห็นว่าสะดวกและไม่ต้องใช้มือถือ2เครื่องแต่เมื่อย้อนกลับไปดูแล้วอาจจะดีกว่าถ้าใช้บัญชีอีเมลของกระทรวงและใช้มือถือ2เครื่องที่ตัดสินใจไปอย่างนั้นเพราะไม่เป็นปัญหาในเวลานั้นนะคะเรื่องรัฐมนตรีคลินตันใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวเป็นข่าวออกมาเมื่อราว8วันที่แล้วจากรายงานหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และแม้จะมีผู้คนในค่ายของเธอออกมาอธิบายและแก้ต่างให้ในรายการโทรทัศน์ต่างๆกระแสข่าวเรื่องนี้ไม่ผ่อนคลายลงจนกระทั่งสมาชิกระดับอาวุโสของพรรคเดโมแครตเช่นสว.ไดแอนไฟน์สไตน์และริชาร์ดเดอร์บินออกมากล่าวว่ารัฐมนตรีคลินตันควรให้คำอธิบายในเรื่องนี้นะคะในที่ประชุมแถลงข่าวรัฐมนตรีคลินตันกล่าวย้ำด้วยว่า กฎหมายและกฎข้อบังคับของกระทรวงการต่างประเทศในช่วงที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอนุญาตให้เธอใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวสำหรับการทำงานได้นอกจากนี้อีเมลทุกฉบับที่เธอเขียนถึงเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงจะจัดเก็บเข้าระบบเป็นการถาวรโดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะและเมื่อเธอพ้นจากตำแหน่งมาในปีที่แล้วทางกระทรวงได้ส่งจดหมายถึงอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในอดีตขอความร่วมมือให้จัดส่งอีเมลเกี่ยวกับงานของกระทรวงที่บรรดารัฐมนตรีเหล่านั้นเขียนโดยใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวให้กับกระทรวงเพื่อการเก็บรักษาซึ่งรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าเธอได้จัดส่งอีเมลให้เป็นจำนวนประมาณ 55,000 หน้าค่ะ
I took the unprecedented step of asking that the State Department make all my work related emails public for everyone
รัฐมนตรีคลินตันกล่าวต่อไปว่ายังได้ขอให้ทางกระทรวงเปิดเผยอีเมลที่ส่งไปให้ทั้งหมดให้เป็นที่ทราบทั่วไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าทางกระทรวงกำลังกลั่นกรองอีเมลดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือนก่อนจะเผยแพร่ออกมาได้นะคะนักวิเคราะห์บางรายกล่าวหาว่ารัฐมนตรีคลินตันพยายามจะซุกซ่อนการสื่อสารติดต่อโดยเฉพาะในเรื่องการโจมตีสถานกงสุลสหรัฐที่เมืองเบงกาซีในลิเบียโดยผู้ก่อการร้ายที่ทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐรวมทั้งเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำลิเบียในเวลานั้นเสียชีวิตเป็นที่คาดกันว่ารัฐมนตรีคลินตันจะประกาศลงแข่งขันเพื่อจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีหน้าในเร็วนี้นะคะนักวิเคราะห์การเมืองให้ความเห็นว่ายังเร็วเกินไปว่าเรื่องอีเมลนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบทางการเมืองอย่างไรหรือไม่ต่อรัฐมนตรีคลินตันค่ะ
If you read the daily press, you think that everything matters. And the truth is, in elections, as in life, hardly anything matters.
นักวิชาการแลรี ซาบาโต ของ Institute for Politics ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียกล่าวว่าแม้สื่อจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องจริงจังไปทั้งหมดแต่ในการเมืองเรื่องเลือกตั้งหรือแม้แต่ในชีวิตแทบจะไม่มีอะไรที่เป็นจริงเป็นจังพอถึงเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในอีก2ปีข้างหน้าก็จะไม่มีใครจำเรื่องนี้กันได้นะคะคาดกันว่ารัฐมนตรีคลินตันจะประกาศในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านะคะว่าเธอจะลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตหรือไม่นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยามาฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านมูฮัมหมัดจาวาดซารีฟกล่าวว่าสหรัฐนั้นเชื่อถือไม่ได้หลังจากที่วุฒิสมาชิกอเมริกันกลุ่มหนึ่งคือราวเกือบ50คนนะครับยื่นจดหมายที่ระบุว่าข้อตกลงใดๆระหว่างสหรัฐกับกรุงเตหะรานเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นอาจจะถูกทำให้ไม่มีผลหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาลาออกจากตำแหน่งในอีก1ปีกว่าๆจากนี้ครับรัฐมนตรีซาริฟกลับบอกนะครับว่าจดหมายดังกล่าวที่ถูกยื่นโดยกลุ่มนักการเมืองพรรครีพับลิกันของสหรัฐ47คนนั้นไม่เป็นไปตามพิธีที่เคยเป็นมาและไม่เป็นไปตามมารยาททางการทูตด้วยนะครับดังนั้นจึงสะท้อนว่าอิหร่านนั้นคงจะไม่สามารถเชื่อใจสหรัฐได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับ BBG หรือคณะผู้ว่าการการกระจายเสียงของสหรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล Voice of America และ Radio Free Asia รวมทั้งกิจการการกระจายเสียงที่เป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆเสนอให้มีการเลิกการกระจายเสียงของ Voice of America ภาคภาษาลาวและปิดสำนักงาน Radio Free Asia ที่กรุงเทพมหานครส่วน VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับงบประมาณครั้งนี้นะครับแผนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2016ของสหรัฐ BBG ให้เหตุผลสำหรับการตัดงบประมาณสำหรับภาคภาษาต่างประเทศบางแห่งว่า เป็นภาคภาษาที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อยุทธศาสตร์ระดับต้นๆหรือ High Priority สำหรับการปิดสำนักงาน Radio Free Asia ในกรุงเทพ BBG ให้เหตุผลว่าขณะนี้ได้ใช้สำนักงานที่ย่างกุ้งในพม่าเป็นหลักอยู่แล้วจึงพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ประเทศไทยนะครับแผนการจัดสรรงบประมาณใหม่ครั้งนี้คาดว่าจะช่วยประหยัดเงินได้เกือบ16ล้านดอลลาร์โดยที่6ล้านดอลลาร์นั้นมาจากการลดงบประมาณที่ Voice of America อย่างไรก็ตาม BBG จะให้ความสำคัญกับการกระจายเสียงสำหรับภาคภาษาฝรั่งเศสในแอฟริกาและภาษาที่ใช้ในหมู่ชนกลุ่มน้อยของรัสเซียนะครับร่างงบประมาณใหม่นี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐเสียก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณฟังสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ที่ Facebook ของเรา VOA Thai รวมทั้งที่สมาร์ทโฟนของท่านด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA Thai ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญลงแรงนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและนักลงทุนกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะกระทบรายได้ส่งออกนะครับดาวโจนส์ลดลง333จุดมาปิดที่ 17,663 ขณะที่ S&P ยุบลง35จุดปิดที่ 2,044 และ Nasdaq ลดลง83จุดอยู่ที่4,860 รายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับค่าเงินยูโรตกลงอีกครั้งในวันอังคารนะครับอยู่ที่ระดับเกือบต่ำสุดในรอบ12ปีเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์โดยค่าเงินยูโรที่ซื้อขายในวันอังคารลดลงอยู่ที่ระดับ1ดอลลาร์7เซนต์ซึ่งต่ำสุดตั้งแต่เดือนเมษายนปีคศ2003และเป็นการลดลงต่อเนื่องหลายสัปดาห์ติดต่อกันในช่วงที่เศรษฐกิจยุโรปยังชะลอตัวแต่เศรษฐกิจสหรัฐกำลังปรับตัวดีขึ้นขณะที่นักลงทุนและเจ้าหน้าที่ของยุโรปยังคงกังวลว่าการเจรจาเรื่องมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจกรีซอาจประสบปัญหาในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับส่วนที่สหรัฐรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าตลาดงานของสหรัฐมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 295,000 ตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนับเป็นเดือนที่12ติดต่อกันที่ตลาดงานในอเมริกาจ้างงานเพิ่มมากกว่าเดือนละ 200,000 ตำแหน่งและทำให้อัตราว่างงานนั้นลดลงไปอยู่ที่ระดับ 5.5% นะครับขณะที่อัตราว่างงานของกลุ่มยูโรโซนยังอยู่ที่ระดับสูงกว่า 11% ครับข้ามไปที่นิวซีแลนด์นะครับภาพลักษณ์ความเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่สะอาดปลอดภัยของนิวซีแลนด์ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งหลังจากที่ตำรวจนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ากำลังสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับนมผงสำหรับเด็กทารกที่อาจปนเปื้อนสารพิษอันตรายตำรวจนิวซีแลนด์เปิดเผยในวันอังคารว่ามีจดหมายหลายฉบับส่งไปถึงบริษัทฟอนเทราซึ่งเป็นผู้ผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรวมทั้งส่งไปยังสมาพันธ์เกษตรนิวซีแลนด์เมื่อปลายปีที่แล้วโดยข่มขู่ว่าจะใส่ยาฆ่าแมลงลงไปในนมผงสำหรับเด็กทารกหากว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์ไม่หยุดใช้ยาฆ่าแมลงในการกำจัดสัตว์รบกวนประเภทหนูและตัวพอซัมอย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าผลการสืบสวนขั้นต้นยังไม่พบสารพิษใดๆนะครับคำขู่ต่อบริษัทฟอนเทราครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อ2ปีก่อนเกิดความหวาดกลัวไปทั่วโลกเกี่ยวกับข่าวเรื่องนมผงสำหรับเด็กทารกปนเปื้อนสารพิษซึ่งทำให้หลายประเทศรวมทั้งจีนสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์นมของฟอนเทราจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าข่าวนั้นไม่เป็นความจริงส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนสั่งปรับฝ่ายขายยาสีฟันเครสของบริษัท Procter & Gamble หรือ P&G เป็นเงินเกือบ1ล้านดอลลาร์ในข้อหาโฆษณาเกินจริงรายงานของสำนักงานอุตสาหกรรมและการพาณิชย์นครเซี่ยงไฮ้ที่เปิดเผยในสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ของจีนระบุว่าบริษัท P&G ใช้เทคนิคการตกแต่งภาพในโฆษณายาสีฟันเครสจนทำให้ฟันที่ปรากฏออกมาในโฆษณานั้นขาวเกินความเป็นจริงและยังได้สั่งปรับเงิน6ล้าน3หมื่นหยวนหรือประมาณ 963,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการปรับเงินในข้อหาโฆษณาเกินจริงซึ่งทางเคลสก็บอกว่าได้ถอนโฆษณานี้ออกไปแล้วตั้งแต่ กลางปีที่แล้วนะครับปัจจุบันยาสีฟันเคลสคือผู้นำในตลาดยาสีฟันจีนร่วมกับคู่แข่งสำคัญคือคอลเกตพาโมลีฟและดาลี่นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับไปกันที่อินเดียกันต่อนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วรัฐมหาราชตะด้านภาคตะวันตกของอินเดียห้ามการบริโภคเนื้อวัวซึ่งทำให้ชาวฮินดูพอใจแต่กลุ่มมุสลิมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนื้อวัวนั้นบอกว่าไม่พอใจและเรื่องนี้ส่งผลต่อธุรกิจของพวกตนนะครับอาจนาภาษีชาผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับพรรคภารติยาชนะตะของชาวฮินดูซึ่งชนะการเลือกตั้งได้เป็นรัฐบาลของรัฐมหาราชตะที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ2ของอินเดียคือกว่า110ล้านคนเมื่อปีที่แล้วมีคำสั่งห้ามบริโภคเนื้อวัวโดยอาศัยกฎหมายเก่าที่ออกมาเมื่อ20ปีก่อนแต่ไม่เคยมีการใช้ปฏิบัติและคำสั่งนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่5มีนาคมเป็นผลให้โรงฆ่าสัตว์หลายแห่งต้องปิดตัวลงรวมทั้งเมนูอาหารที่มีเนื้อวัวเป็นส่วนประกอบก็ต้องถูกถอดออกจากร้านอาหารต่างๆด้วยกฎหมายที่ออกมาในสมัยที่พรรคภารติยาชนะตะมีอำนาจปกครองรัฐมหาราชตะเมื่อ20ปีก่อนนี้กำหนดว่าผู้ครอบครองหรือขายเนื้อวัวอาจถูกลงโทษปรับหรือมีโทษจำคุกอย่างสูงถึง5ปีได้ครับในประเทศอินเดียซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮินดูนั้นวัวตัวเมียซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาฮินดูได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วแต่กฎหมายในรัฐมหาราชตะนี้ขยายผลครอบคลุมไปถึงการห้ามฆ่าวัวตัวผู้วัวหนุ่มและลูกวัวเพื่อการบริโภคด้วยและคุณโมฮัมหมัดอาลีคิวเรชินายกสมาคมผู้ค้าเนื้อวัวในเขตนครมุมไบซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมหาราชตะได้เตือนว่ากฎหมายห้ามเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้คนนับหมื่นคนนับตั้งแต่คนที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์คนขายเนื้อรวมทั้งแรงงานและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่กับธุรกิจเนื้อวัวครับคุณโมฮัมหมัดอาลีคูเรชิชี้ว่าผู้ที่จะได้รับผลกระทบล้วนแต่เป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมและมีฐานะยากจนที่สุดอย่างเช่นกลุ่มชาวมุสลิมซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีพื้นฐานการศึกษาหรือทุนทรัพย์พอที่จะเปลี่ยนงานหรือเริ่มทำธุรกิจใหม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกฎหมายห้ามบริโภคเนื้อวัวนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ในทันทีในอินเดียขณะนี้ถึงแม้การบริโภคเนื้อวัวจะจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาวฮินดูก็ตามแต่ในช่วงหลายปีหลังอินเดียได้กลายเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อรายใหญ่อันดับ2ของโลกโดยเนื้อดังกล่าวนี้มักได้มาจากกระบือและสถานะการเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อควายรายใหญ่นี้ทำให้กลุ่มชาวฮินดูที่มีเส้นสายโยงใยอยู่กับพรรคภารติยาชนะตะไม่พอใจเพราะคนเหล่านี้เชื่อว่าได้มีการฆ่าวัวจำนวนมากอย่างผิดกฎหมายเพื่อแอบอ้างส่งออกว่าเป็นเนื้อควายและคุณเวนกาเตชแอฟเดฟเลขาธิการสภาฮินดูโลกก็กล่าวว่าตนจะผลักดันให้มีการห้ามบริโภคเนื้อทั่วประเทศนอกเหนือจากในรัฐกุจรัตรัฐมัธยประเทศและรัฐมหาราชตะในปัจจุบันครับคุณแอดเดฟยอมรับนะครับว่าการออกกฎหมายห้ามบริโภคเนื้อวัวจะส่งผลกระทบถึงธุรกิจค้าเนื้อสัตว์แต่เรื่องนี้ก็จำเป็นเพราะว่าการฆ่าวัวเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนทางอารมณ์สำหรับชาวฮินดูการออกคำสั่งตามกฎหมายห้ามบริโภคเนื้อวัวในรัฐมหาราชตะของอินเดียนี้ดูจะเป็นเรื่องที่ตอกลิ่มระหว่างชาวมุสลิมซึ่งควบคุมธุรกิจการค้าเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่กับชาวฮินดูที่ควบคุมอำนาจทางการเมืองอยู่ในปัจจุบันและในขณะเดียวกันประเด็นดังกล่าวก็เป็นที่สนใจของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันโดยมีบางคนให้ความเห็นเปรียบเทียบในเชิงประชดประชันระหว่างความคืบหน้าของการปกป้องคุ้มครองวัวกับการก้าวถอยหลังสำหรับการคุ้มครองความปลอดภัยของสตรีในอินเดียโดยตัวอย่างของความเห็นดังกล่าวก็เช่นว่า เป็นเรื่องดีที่ได้รู้ว่าขณะนี้อินเดียเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับวัวมากกว่าสตรีและน่ายินดีที่วัวตอนนี้ในอินเดียสามารถออกนอกบ้านในยามค่ำคืนและแต่งตัวอย่างไรก็ได้โดยไม่เป็นอันตรายเป็นต้นครับผมจะเรียนตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวการศึกษามาฝากครับครับในช่วงข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อการศึกษาครับหลายคนมองว่าการศึกษานั้นเป็นการลงทุนสำหรับรายได้ในอนาคตดังนั้นบริษัท PayScale จึงจัดทำผลการสำรวจรายได้ของนักเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆ20ปีหลังจากที่พวกเขาเรียนจบกันนะครับเพื่อคำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุนในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสหรัฐที่เรียกว่า Return on Investment หรือ ROI PayScale จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ ROI สูงที่สุดอันดับต้นๆของสหรัฐโดยนับตั้งแต่ผู้ที่จบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนั้นๆแต่ไม่รวมคนที่เรียนต่อโทหรือเอกและคำนวณรายได้20ปีของคนเหล่านั้นหลังเรียนจบลบด้วยเงินที่ลงทุนในการศึกษาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเล็กๆที่ชื่อ Harvey Mudd College ที่เมืองแคลมอนต์รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นมหาวิทยาลัยที่ ROI สูงที่สุดหรือคุ้มค่าการลงทุนเรียนที่สุดนะครับที่เป็นเช่นนั้นก็อาจจะเป็นเพราะสถาบันแห่งนี้เน้นวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่นำมาซึ่งงานที่ได้ผลตอบแทนสูงนั่นเองอันดับ2ที่เป็นสถาบันสร้างวิศวกรชั้นนำของสหรัฐอีกเช่นกันนะครับซึ่งก็คือ California Institute of Technology ตามมาด้วย Stevens Institute of Technology ในรัฐ New Jersey อันดับ4คือ Colorado School of Mines ที่โดดเด่นเรื่องการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัย Princeton เป็นสถาบัน Ivy League แห่งเดียวที่ติด10อันดับแรกและเป็น1ใน3แห่งที่ติดท็อป10โดยที่ไม่ใช่สถาบันวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะอีก2แห่งก็คือมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและแบปสันคอลเลจสถาบันที่โดดเด่นเรื่องการบริหารธุรกิจใกล้นครบอสตันนะครับกลับไปกันที่เรื่องสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีนะครับในสหรัฐมีการจัดการกับขยะที่เป็นโลหะรวมแล้วราว14ล้านกับอีก8แสนตันอย่างไรนะครับฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาข่ายแก้วจากข่าวของจอชพูติชของ VOA ครับ
การนำโลหะใช้แล้วมาหมุนเวียนใช้ใหม่เป็นวิธีที่ถูกกว่าการแยกโลหะออกจากแร่เหล็กอย่างมากค่ะแต่ว่าการแยกชิ้นโลหะจากชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องมืออุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่ทำได้นะคะแต่ว่าชิ้นส่วนโลหะจะปะปนกันหลายชนิดเราสามารถทำการแยกชิ้นส่วนที่เป็นโลหะหนักอย่างเหล็กและเหล็กกล้าได้ในขณะที่โลหะเบาบางอย่างอาทิทองแดงอลูมิเนียมและไทเทเนียมอาจจะถูกทิ้งลงหลุมฝังกลบขยะหรือไม่ก็ส่งไปแยกด้วยมือในประเทศที่ค่าจ้างแรงงานถูกค่ะแต่ว่าในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ได้พัฒนาวิธีแยกโลหะเบาชนิดต่างๆด้วยเครื่องจักรและเป็นวิธีที่มีความแม่นยำในการแยกสูงมากคุณดอนเอเกิร์ดนักวิจัยแห่งบริษัท O2M Technologies ที่ร่วมมือกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ในการพัฒนาเทคโนโลยีแยกโลหะเบานี้กล่าวว่าระบบนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเป็นจริงที่ว่าโลหะทุกประเภทล้วนตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กที่มีความแรงสูงค่ะ
When the metal falls through the field even though it's non-ferrous it's not attracted to the magnet but the magnet causes there to be an electric current inside of the metal
เขากล่าวว่าหากชิ้นโลหะถูกหย่อนลงไปในสนามแม่เหล็กหากเป็นโลหะที่ไม่มีเหล็กผสมอยู่ก็จะไม่เกิดแรงดึงดูดในสนามแม่เหล็กแต่ว่าตัวแม่เหล็กที่คิดค้นขึ้นมาในระบบนี้จะเป็นตัวก่อให้เกิดคลื่นไฟฟ้าภายในตัวโลหะชิ้นนั้นๆและนั่นทำให้โลหะชิ้นดังกล่าวสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาภายในตัวและจะทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กในระบบที่ชิ้นโลหะวิ่งผ่าน คุณเอ็กเกิดกล่าวนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระดับความถี่ของสนามแม่เหล็กจะทำให้ชิ้นโลหะต่างๆถูกผลักให้ตกลงไปอยู่ในถังรองรับสำหรับโลหะแต่ละชนิดค่ะ
For example if we want to separate aluminum and copper we hit the right frequency for it and the aluminum will push more away from the magnet than the copper will
เขายกตัวอย่างว่าหากต้องการแยกอลูมิเนียมกับทองแดงทีมงานสามารถปรับความถี่ของสนามแม่เหล็กให้เหมาะกับการแยกโลหะเบาทั้ง2ชนิดนี้เป็นการเฉพาะค่ะสนามแม่เหล็กจะผลักตัวอลูมิเนียมออกไปจากตัวแม่เหล็กมากกว่าตัวทองแดงค่ะซึ่งทำให้ทองแดงจะตกลงไปที่ถังซึ่งอยู่ด้านล่างและอลูมิเนียมจะร่วงไปอยู่ยังถังอีกถังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปแม้ว่าระบบนี้เป็นเพียงหนึ่งในเทคโนโลยีแยกโลหะที่ต่างประเภทกันแต่ว่าคุณเอ็กเกิดกล่าวนะคะว่ามันเป็นระบบที่ง่ายในการสร้างขึ้นมาเพราะต้องใช้เฉพาะแม่เหล็กกลมขนาดใหญ่เพียงตัวเดียวและมีตัวควบคุมระดับความถี่เท่านั้นค่ะ
How quickly you can pay back the cost of the technology over timeWe're currently estimating it to be less than 1 year.
คุณเอ็กเกิดกล่าวว่าทีมงานได้คิดคำนวณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบกับผลตอบแทนและเขาคิดว่าจะคุ้มทุนภายในเวลาไม่ถึง1ปีนะคะในขณะนี้ตัวแยกโลหะสามารถใช้งานได้กับชิ้นโลหะที่มีความกว้างจนถึงแค่1เซนติเมตรเท่านั้นค่ะทีมนักวิจัยกำลังสร้างแม่เหล็กที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับชิ้นโลหะขนาดใหญ่ขึ้นพวกเขาหวังว่าจะสามารถติดตั้งแม่เหล็กที่กำลังพัฒนาขึ้นอยู่นี้ภายในโรงงานแยกโลหะได้ภายในปีนี้ค่ะเพื่อทำการทดลองประสิทธิภาพของระบบในสภาพการทำงานจริงๆทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าคู่แฝดเหมือนที่เล่นกีฬาชนิดเดียวกันและมีกิจกรรมต่างๆคล้ายกันแต่มีพฤติกรรมการออกกำลังกายแตกต่างกันเมื่อเป็นผู้ใหญ่นั้นในที่สุดแล้วอาจจะมีความแตกต่างทางด้านร่างกายและสมองได้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นฟังรายงานจากคุณทรงพจน์สุภาผลที่นำข่าวของนิวยอร์กไทมส์มานำเสนอครับ
รับรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลของการออกกำลังกายที่เคยทำกันมาหลายต่อหลายครั้งมักจะใช้วิธีตอบแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์หรือติดตามประวัติการแพทย์ของกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากซึ่งทำให้เป็นเรื่องยากที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงๆจังๆที่เกิดกับร่างกายหรือสมองของกลุ่มตัวอย่างนั้นซึ่งมีความแตกต่างกันหลายอย่างนะครับทั้งในด้านพื้นฐานครอบครัวสภาพแวดล้อมที่โตขึ้นมาและที่สำคัญพันธุกรรมด้วยเหตุนี้รายงานการศึกษาชิ้นใหม่ในฟินแลนด์ซึ่งจัดทำโดย University of Jyväskylä และตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Medicine and Science in Sports and Exercise จึงได้เน้นศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะพันธุกรรมหรือ DNA เหมือนกันมากที่สุดนั่นก็คือแฝดเหมือนนะครับโดยในงานวิจัยที่ใช้ชื่อว่า FinTwin 16นักวิจัยได้นำกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคู่แฝดเหมือนหลายคู่อายุประมาณ16ปีมาติดตามเก็บข้อมูลจนพวกเขามีอายุในวัย20กว่าปีจากนั้นนักวิจัยได้คัดเลือกคู่แฝดที่มีพฤติกรรมการออกกำลังกายต่างกันเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ออกมาได้ทั้งหมด10คู่ซึ่งเป็นแฝดผู้ชายทั้งหมดนะครับโดยในกลุ่มนี้แฝดคนหนึ่งออกกำลังกายแบบต่อเนื่องมาตั้งแต่อายุ16ส่วนอีกคนออกบ้างไม่ออกบ้างคือไม่สม่ำเสมอซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยด้านการงานหรือครอบครัวไม่อำนวยจากนั้นนักวิจัยได้เปรียบเทียบคู่แฝดกลุ่มนี้นะครับนักวิจัยระบุว่าผลการศึกษาน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวเพราะคู่แฝดที่ออกกำลังกายต่างกันมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและสมองที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดกล่าวคือคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันมากกว่าและเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญอาหารแม้ว่าคู่แฝดส่วนใหญ่ในการทดลองครั้งนี้ต่างทานอาหารคล้ายกันในปริมาณที่พอๆกันนอกจากด้านร่างกายแล้วนักวิจัยฟินแลนด์พบว่าคู่แฝดกลุ่มนี้มีลักษณะการทำงานของสมองแตกต่างกันด้วยกล่าวคือแฝดที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอมีเซลล์ประสาทมากกว่าแฝดคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายโดยเฉพาะเซลล์ประสาทส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานประสานกันดร.เออร์โฮคูวาล่าแห่งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ University of Jyväskylä ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานวิจัยครั้งนี้บอกนะครับว่าแม้การศึกษาครั้งนี้จะมีขนาดเล็กคือใช้กลุ่มตัวอย่างไม่มากนักแต่ตนเชื่อว่าผลการศึกษาที่ได้สามารถยืนยันได้ชัดถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายที่มีต่อร่างกายและสมองและที่สำคัญคือการช่วยเน้นย้ำว่าการมีร่างกายที่แข็งแรงสมองที่สดใสนั้นไม่ได้ถูกกำหนดโดยสภาพแวดล้อมและพันธุกรรม แต่ยังขึ้นอยู่กับว่าใครหมั่นฝึกซ้อมและฟิตมากกว่ากันนะครับเรื่องของประโยชน์ของการออกกำลังกายนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America